Podcasti Ndal, pjesa e 7. Podcasti Ndal është një ndalesë mes realitetit dhe së vërtetës. Kjo pjesë e podcastit Ndal ka një qasje kritike ndaj projektit të fshehtë të fuqive ekonomike të botës, të njëjtëve kapitalistë që në emër të lirisë dhe përparimit në të vërtet përpiqen të njëtrajtësojnë dhe amerikanizojnë gjuhën, kulturën dhe mënyrën e jetesës së kombeve. Në këtë program thuhet se qëllimi përfundimtar i kësaj rryme është të ushtrojë kontroll mbi mendjen dhe identitetin e njerëzve. Por për sa kohë që besimi, kuptimi dhe kulturat me rrënje të thella janë gjallë, ky projekt është i dënuar të dështojë. Përshëndetje, këtu është Ndal, një vend për të ndaluar mes realitetit dhe së vërtetës. Dhe sot në këtë episod, duam të ndalemi te një prej aspekteve më të brishta e njëkohësisht më të rëndësishme të identitetit njerëzor, gjuha dhe kultura. Ju lutemi, qëndroni me ne deri në fund të episodit. Paraja dhe pushteti, dhe në përgjithësi investitorët, kur hedhin një vështrim mbi një vend, nuk shohin vetëm naftën dhe burimet natyrore. Ata shohin gjuhën që flitet në shtëpi, tingujt me të cilët rriten foshnjat dhe tregimet që lidhin brezat me njëri tjetrin. Qëllimi i projektit të madh të disa kapitalistëve dhe aktorëve global është ky: dobësimi i gjuhëve dhe kulturave vendase në mënyrë që hapësira ekonomike dhe politike të përgatitet për një trajtësimin kulturor dhe tregtar. Në fjalitë e para dua të them qartë një gjë. Kjo nuk është një teori konspirative e paqartë. Bëhet fjalë për shembuj të imperializmit kulturor dhe mjeteve që përdoren për ndikim kulturor, të cilat janë studiuar dhe dokumentuar gjatë dekadave. Por ajo që është e rëndësishme sot është të kuptojmë metodat dhe rezistencën që mund ta ndalojë me trajtësimin e tillë. Sipas jush, pse ky projekt është edhe më i rrezikshëm se pushtimi një territori? Kjo pyetje, në dukje e thjeshtë, fsheh brenda vetes një të vërtetë të thellë. Çdo kulturë kur shkëputet nga rrënjët e saj, shndërrohet në një degë të tharë në erën e globalizimit. Dhe sot, pronarët e pasurisë dhe pushtetit, ata që adhurojnë dollarin, po përpiqen të shkëpusin nga rrënjët të gjitha pemët e kulturave të botës, në mënyrë që në një kopsht pa rrënjë të mbetet vetëm pema e parasë. Por, para si gjithash, duhet të pyesim, pse është e rëndësishme gjuha? Gjuha është bartëse e kujtesës kolektive. Ajo ruan në vetvete mitet, ritualet, parimet morale, si dhe dhimbjen dhe gëzimin e një populli. Kur gjuha dobësohet, ai rrëfim kolektiv dëmtohet dhe pranimi i zgjidhjeve të jashtme bëhet më i lehtë. Pikërisht këtu hyn në veprim fuqia e butë. Nëse arrin ta përcaktosh gjuhën e shkencës, tregtisë dhe argëtimit në mënyrë të tillë që gjuha anëtare të mbetet në periferi të këtyre fushave, atëherë ke shtyrë në periferi një pjesë të madhe të qenies kulturore. Në dukje, bota është bërë lirë. Liria e shprehjes, liria e zgjedhjes, liria e jetesës. Por, le të ndalemi pak, kush e përcakton se çfarë do të thotë liri? Në cilin zyrë dhe me çfarë pene? Kur thonë liri, nuk nënkuptojnë lirinë e njerëzit, nënkuptojnë lirinë e tregut. Liri për të shitur, për të reklamuar, për të formësuar mendjet. Ju jeni të lirë të mendoni si të doni. Me kusht që të mendoni si ata, jeni të lirë të visheni si të doni, me kusht që marka të jetë amerikane. Në këtë rend të ri, siguria ekonomike dhe madje edhe identiteti kulturor përcaktohen si pjesë e mënyrës amerikane të jetesës. Dhe nëse një vend, një komb apo një kulturë dëshiron të ndjek rrugën e vet, fillon operacioni i heshtur, projekti i zhdukjes së butë. Mallrat e lira të importuara që ofrohen përmes reklamave profesionale dobësojnë tregun e prodhimit vendas, kur televizori, telefonit celular, veshjet dhe moda globale janë të disponueshme kudo. Të rinjt priren më shumë drejt modeleve të importuara dhe prodhimi kulturor vendas dëmtohet. Kinemaja, serialet, muzika pop dhe reklama tregtare, të gjitha këto përsërisin çdo ditë mesazhe të caktuara: modelin e familjes, standardin e bukurisë, mënyrën e argëtimit dhe madje edhe gjuhën e preferuar. Kur miliona njerëz shohin imazhin në një mënyrë jetese, shihet ndryshon. Hollywoodi është një prej makinerive më të fuqishme të formësimit kulturor. por drejtuesit e kësaj makinerie nuk kanë domosdoshmërisht qetësim për kulturën dhe as për moralin. Ata duan një treg që konsumon. Le t'i hedhim pak një vështrim historisë perëndimit në këtë drejtim. Shekuj më parë, perëndimorët nisën një lëvizje të quajtur Rilindja, një lëvizje që në duke çliroi shkencën dhe artin, por në thelb vendosi një pramë të re mbi shpirtin e njeriut. Ata e përjashtuan Zotin nga shkenca dhe zëvendësuan besimin me arsye, thanë se ajo që nuk shihet, nuk ekziston. Dhe Zoti, i cili nuk shihej, u hoq nga ekuacioni. Arti i tyre u mbush me trupa të zhveshur, letërsia e tyre me dashuri toksore dhe filozofia e tyre me skepticizëm. Zoti kishte vdekur, ose të paktën ata donin që ne ta besonim kështu. Por ky ishte vetëm fillimi. Disa shekuj më vonë, kjo filozofi pa Zot u rikthye në botë me një fytyrë të re, në emër të qytetërimit, në emër të modernitetit, në emër të përparimit. Madje, edhe për të sunduar botën u bën shumë kopime të modeleve. Në Azim perëndimore, kur princat lindor filluan të shkonin në Paris dhe Londër, ata sollën me vete një version të të njëjtit qytetërim perëndimor. U shfaqën intelektual që mendonin se përparimi do të thoshte kopje. Domethënë, nëse veshjet, gjuha dhe arsimi ynë do të bëheshin si ato të perëndimit, edhe ne do të përparonim. Por ata nuk e kuptonin se ajo që e kishte bërë perëndimin të fuqishëm, nuk ishte veshja dhe as arkitektura e tij, por fuqia e tij për të kontrolluar mendimet, për të inxhinieruar mediat. Kjo nga ajo kohë filloi një projekt për të këputur rrënjët, ndarja e fesë nga politika, përjashtimi i besimit nga arsimi dhe shndrimi i njerëzve në konsumator të bindur. Por ky projekt nuk pati sukses kudo. Për shembull në disa vende si Irani, sepse rrënjët ishin aq të thella sa këto modele dështuan përballë tyre. Por armiku, si djalli, nuk dorëzohet kurrë. Prandaj duhet të jemi vigjilent. Një prej shembujve janë ngjarjet e rëndësishme historike në Iran, si bojkoti i duhanit. U lidh një marrëveshje mes Nasser al-Din Shah Qajar dhe tregtarit anglez Gerald F. Talbot, e cila ja jepte ekskluzivisht një kompani angleze tregtinë e duhanit Iranian brenda dhe jashtë vendit. Populli iranian ishte shumë i pakënaqur dhe i shqetësuar nga ndërhyrja e të huajve në çështjet e vendit. Mirza Shirazi, një dietar islam dhe autoritet fetar iranian, pas fetvas së ti historike, shpalli të ndaluar përdorimin e duhanit. I gjithë populli iranian ju bind. Në këtë mënyrë, fetvaja e dietarit bëri që vendimi i sultanit të kushtzohej, ndërsa mbështetja e plotë e popullit iranian ndaj autoritetit fetar bëri që interesat e Anglisë të mos realizoheshin. Kur anglezët panë se fuqia e fetvas së një dietari fetar mund ta gjunjëzonte perandorinë e tyre, kuptuan se fuqia e vërtet fshihej te feja dhe jo te politika. Prandaj vendosën ta vinin fenë në shënjestër. Pikërisht nga aty filloi projekti global për ndarjen e besimit nga politika dhe nga jeta. Në vendet islame, përmes përhapjes së modës, medias dhe arsimit perëndimor, ata nisën të dobësonin besimet. Në Afrikë shkatëruan identitetin fisnor. Në Amerikën Latine përpin gjuhët. Në Indi dhe në Azin Lindore e shndruan fenë në argëtim. Madje edhe Kina dhe Japonia, me qytetërimet e tyre mira vjeçare, nuk mundën t'i bënin ballë medias globale të të pasurve. Filmat, muzika, moda, të gjitha përcillin një mesazh të vetëm, bëhu si ne që të pranohesh. Por këto gjëra nuk zbatohen kudo. Siç pam, marrëveshjet që siguronin interesat e huaja në kulisë të ndërhyrjes në ekonominë vendase u përballen me reagimin e popullit dhe udhëheqjen fetare, dhe ky reagim tregoi se lidhja shoqërore dhe fetare mund të bëhet një pengesë ndaj depërtimit. Pikërisht ky shembull historik na tregon se një kulturë e thellë mund të pengojë zbatimin e projekteve të huaja që nuk gëzojnë mbështetje dhe bashkëpunim vendas. Kur thash të pasurit dhe projektet, kjo nuk do të thotë se e gjithë kultura perëndimore është e keqe apo se të gjithë njerëzit perëndimor kanë qëllime të këqija. Ajo që dua të them është se në një shkallë të caktuar të tregut dhe pushtetit, disa njerëz i gjejnë interesat e tyre në paketimin kulturor dhe e paraqesin atë paketë si përparim. Nëse një shoqëri e pranon verbërisht këtë paketë, identiteti dhe gjuha e saj do të paguajnë çmimin. Por armiku vazhdoi përpjekjet e tij. Fabrika e kulturës amerikane hyri në veprim. Mesazhi i saj ishte se, nëse dëshiron të bëhesh global, duhet të mendosh si amerikan. Nga modelet e flokëve të personazheve të famshëm deri te frazat motivuese në rrjetet sociale, të gjitha ushqehen nga një qendër e vetme kulturore. Kultura amerikane vepron si një virus që injekton veten në formën e lirisë. Por në të vërtetë, ajo krijon një kornizë mendimi, nga e cila nuk mund të dalësh. Në dukje, ata thonë, i vetvetja, por ajo që nënkuptojnë është, bëhu ai versioni vetes që ne duam. Kultura e tyre globale është një fabrikë që prodhon njerëz, por jo njerëz të lirë, përkundrazi, njerëz konsumator. Por historia gjithmonë përsëritet. Ndoshta pyesni, ç'lidhje kanë këto me ditët e sotme? Por një ndalesë e shkurtër do të tregoj se gjithçka është e lidhur me gjithçka. Të pasurit e botës kanë kaluar për tepër vojës së kolonializmit klasik. Sot ata nuk vinë më me topa dhe tanke, ata vinë me aplikacione seriale dhe reklama, me marrëveshje tregtare, me kredi ndërkombëtare, me media. Çdo vend që dëshiron të mbetet i pavarur, përballet me luftë të butë. Në Indi, përmes Bollywoodit, në Afrikë, përmes arsimit perëndimor, në Amerikën Latine, përmes rrjeteve të varura spanjishtfolëse, në Kinë, përmes rrjeteve sociale, dhe në Azinë perëndimore, përmes sulmit ndaj besimit. Por ende mbetet një pengesë në rrugën e tyre, besimi. Jo thjesht besimi fetar, por besimi te kuptimi. Besimi se jeta nuk është vetëm numra, para dhe marka. Besimi se njeriu ka shpirt, se bota nuk është vetëm treg. Projekti i globalizimit ka frikë nga ky besim, sepse për sa kohë që njeriu ka një kuptim, ai nuk bëhet një konsumator i bindur. Për sa kohë që kulturat kanë rënje, ato nuk dorëzohen. Për sa kohë që poezia e Hafezit është ende e gjallë në veshët e dikujt, mendja e tij nuk mund të blihet më përmes reklamave. Të pasurit e botës, kudo që patën mundësi, e eliminuan shpirtërore. Por gjithmonë ka pasur një vend ku ata kanë dështuar, përballë kulturave që e kanë vendosur sakrificën, dashurinë dhe kuptimin në qendër. Përballë kulturës së rezistencës. Dhe asnjë shembull i kësaj rezistence nuk është më i madh se ngjarja e Ashuras në botën islame, aty ku kuptimi i letë mos jemun që të jenë të tjerët u përballë me kulturën e bazuar te paraja. Letë mos jenë të tjerët që të jem unë. Pikërisht prej aty mori formë për plasja qytetëruese. Paraja përball kuptimit. Egoizmi përball sakrificës. Edhe sot, e njëjta përplasje vazhdon. Të pasurit janë shfaqur në formën e gigantëve të teknologjisë. Ata përpinë të dhënat, formsojnë shijet dhe, me inteligjencën artificiale, madje përpiqen të menaxhojnë edhe ëndrat e njerëzve. Por ende nuk mund ta inxhinierojnë shpirtin. Dhe pikërisht këtu qëndron pika në të cilën bota ende mund të shpëtohet. Ndoshta ata kanë mundur të krijojnë një model global nga Afrika dhe Amerika Latine, nga India dhe Azia Lindore. Por ende nuk kanë mundur t'i pushtojnë plotësisht kulturat në të cilat shpirtëroria është e ndërthurur në çdo fije të qenjes së tyre. Prandaj, projektet që po marrin formë sot me mbështetjen e kapitalit dhe medias, padyshim përpiqen të dobësojnë gjuhën dhe kulturën e popujve. Në mënyrë që të krijohet hapësira e nevojshme për dominimin tregtar dhe politik. Por këto projekte nuk kanë qenë gjithmonë të suksesshme. Kudo që njerëzit dhe institucionet e kanë mbajtur të gjallë kujtesën e tyre kulturore, kudo që është investuar në prodhimin kulturor vendas dhe është ndjekur një politik bërje zgjuar, këto projekte kanë pësuar goditje. Si mesazh përfundimtar, kultura dhe gjuha juaj nuk janë vetëm kapitali juaj identitar. Ato janë mjeti juaj i lirisë dhe i rezistencës. Nëse dëshironi të mbeteni të lirë, mbrojeni ato. Jo në kuptimin që ta shndroni veten në një ishull të mbyllur, por në kuptimin që t'i përgjigjeni në mënyrë efektive dhe të mençur një trajtësimi të imponuar. Popujt e botës. Dëgjoni. Një projekt është duke u zhvilluar qetësisht dhe në heshtje. Një projekt, qëllimi i të cilit nuk është të marrë tokat, por mendjet tuaja. Ata nuk duan që tua dorëzoni vendet tuaja, por duan që të dorëzoni vetveten. Me buzëqeshje, me parullën e lirisë, me ngjyra, me muzikë, me filma. Ata nuk duan të luftojnë. Duan që ju vetë të dorëzoheni. Të dorëzoheni përballë një mënyre jetese që gjithçka e mat me para. Të dorëzoheni përballë një kulture që e ka shndërruar dashurinë në mall dhe besimin në beshtytni. Por ende nuk është vonë. Përsa kohë që fjala është e gjallë, përsa kohë që arsyetimi është i gjallë, Përsa kohë që ekziston dikush që ngrihet kundër gënjeshtrës, ky projekt do të dështojë. Ashtu siç ka treguar historia, këto projekte do të dështojnë nëse njerëzit bashkojnë duart dhe qëndrojnë kundër kësaj padrejtësie. Bota ka nevojë të rikthehet, jo të rikthehet në të kaluarën, por te kuptimi. Të kujtoj se kultura është përvoja e përbashkët e dashurisë dhe besimit, jo një model për konsum. Duhet ta pyesim sërish veten. Kush jemi ne? Kur nuk blejmë? Kur heshtim? Kur ndalemi? Le të ndalemi. Bota po shkon drejt një pike ku gjithçka të bëhet e ngjashme. Gjuhët të bëhen një, ëndrat të bëhen një, veshjet, dëshirat, madje edhe frikrat. Por në këtë një treqmëri, diçka po vdes identiteti. Ndoshta ka ardhur koha që të gjithë ne, në çdo cep të botës, të ndalemi dhe të pyesim, a jemi vërtet të lirë, apo thjesht po e përfytyrojmë lirinë brenda një kafazi të art? Dhe në fund, një mesazh strategjik për dëgjuesit në mbar botën. Së pari, ndërgjegjësimi është çelësi. Dijeni se çdo film, serial apo model edukimi nuk është thjesht një mall, ai mbar vlera dhe rrëfime. Së dyti, mbështetja e prodhimit kulturor dhe gjuhësor vendas është një domosdoshmëri, nga librat e muzikës dhe kinemaja vendase. Çdo veprim që forcon gjuhën dhe rrëfimin vendas do të jetë një vim mbrojtëse e identitetit. Së treti, arsimi dygjuhësh dhe mësimi i shkencave në gjuhën antare janë një pjesë e rëndësishme e rezistencës. Mësojeni shkencën në gjuhën globale, por mos i harroni rrënjët. Së katërti, politika e mençur kulturore do të thotë ndërtoni tregun tuaj kulturor, një prodhim që të ketë njëkohësisht cilësi dhe kapacitet për të konkuruar në tregun global. Me shpresën për një botë ndërgjeshme, të pavarur dhe të orientuar nga Zoti. Një botë ku kultura të rikthehen sërish te rrënjët e tyre. Dhe njeriu, edhe një herë, të kujtoj se vlerën e tij nuk e përcakton as dollari, as fama, por kuptimi dhe identiteti i tij i vërtet. Le të ndalemi dhe ta ndajmë këtë rrëfim së bashku. Ju lutemi, na ndiqni edhe në Iran Radio. Ir dhe në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale, abonohuni dhe na dërgoni pikpamje dhe sugjerimet tuaja. Dijeni se çdo mesazh i juaj është një dritë që ndriçon rrugën e episodeve të ardhshme. Deri në episodin e ardhshëm, qëndroni me ne me shëndet, qëndrueshmëri dhe solidaritet.